Turbūt kaip ir kiekvienas iš jūsų, aš skaitau Dievo žodį, stengiuosi tai daryti kiekvieną rytą. Ne visada pavyksta. Kartais dienos metu kažkaip tai prisiliečiu prie žodžio. Ir aš skaičiau visiškai nesenai, pagal tą planelį, kurį turbūt irgi kai kurie iš jūsų naudojate. Ir ten buvo teisėjų knyga. Nuo 19 iki 21 skyriaus, 3 skyriai. Tai kai aš juos perskaičiau, kažkaip tai manyje tokios mintys kilo keistos ir mes vieną skyrių perskaitysime. Aš paprastai daug tiek neskaitau, tai turbūt vienas iš retų atvejų, kada visas skyrius noriu pakviesti pasiklausyti. Ir tai dėl to, kad aš kažko neiškreipčiau, nes būtent ta drama prasidėjo po to įvyko, kuris aprašytas tame 19 skyriuje. Ir kai aš skaičiau, tai galvoju, kažkaip tai šitam pasauly tiek visokių bėdų ir istorija skaita ir visa, ir apskritai, kas vyksta. Ir galvoju, kodėl toks baisus pasakojimas įdėtas į Dievo žodį. Jisai turėtų gydyti, jis turėtų guosti, kažkaip gydyti, paglostyti. O čia tai tokia baisi istorija. Ir tada iš karto atėjo atsakymas, kad istorija yra istorija ir tu jos negali pagražinti. Jinai tiesiog tokia yra, kaip ir mūsų. Vat, čia yra daugiau gal apie žydų, Izraelio istoriją, kuri dramatiška, bet ir mes savo istorijos negalime keisti. Jinai tokia yra. Norėtųsi gal ir kai kas gal bando pagražinti kai kuriuos ten įvykius, gal nori daugiau, kad mes herojais kokiais tai būtumėm, arba atvirkščiai nori kažkaip tai mūsų tą istoriją iškreipti. Ir tada klausimas, kaip atstatyti tą tikrą istoriją. Tai mes esame žmonės, kurie tikime švento rašto tiesomis, tai jau kas parašyta tenais, tai ir priimkime, ar ne, ir priimame tai, kas parašyta. Ir aišku, kad tuo metu Izraelis išgyveno tikrai dramatiškus laikus, tai pavadinčiau jau, bet dar ne, nes jie buvo įžengę į pažadėtą žemę, tačiau aplinkui gyveno pagoniškos tautos ir Izraeliui ne tik teko fiziškai kovoti tuose teritorijose, bet ir vyko dvasinė kova, todėl kad nejučia jie persiėmė tomis tradicijomis, tais elgesio modeliais, moralinėmis nuostatomis, nuo kurios nebuvo labai džiugios ir jos skaudino Dievą. Atrodo, jie turėjo vadovą, turėjo dvasinį pamatą remtis Dievu, kuris juos išvedė iš Egipto. Tačiau ta įtaka, kurią darė pagoniškos tautos, ji vyko ir tikriausiai dėl to ir įvyko ta drama, apie kurią dabar aš noriu skaityti. Ir vat greičiausiai, jeigu Dievo žodyje būtų išrinkta baisiausių 10 istorijų, tai šita istorija tikriausiai būtų viena į dešimtuką, o gal ir į penketuką patektų. Tada vėlgi savo kėliau klausimą, tai kam dabar žmonės čia gazdinti tą istoriją? Tai ir taip visokių mes čia prisižiūrim dalykų. Ir tada vėlgi atėjo mintis, kad Dievo žodis, kiekvienas žodis pasakytas vat, toje knygoje, tai yra, jisai skirtas kaip parašyta, kad ir padrasinti mus, ir pabarti, ir kažko pamokyti. Tai vėlgi galvojo, tai kogi gali pamokyti. Ir atsisėdęs, mąsčiau ir vis tik tai kažkaip priejau prie tokių dalykų, kurie mano supratimu tikrai būtų naudinga apie juos pasikalbėti. Va, tai dabar tai yra teisėjų knyga, pamokslas vadinasi Dievo teisingumas ir gailestingumas Jėzuje Kristuje. Va, ir tada noriu pakviesti, paklausyti 19 skyrius. Tai užtruks, apie 5 minutes. Tikriausiai tikriausiai turėsite kantrybės pasiklausyti, ar ne? Va, tai geras Viešpatie, dabar mes skaitysime tavo žodį ir meldžiu, kad tu kalbėtum mums ir kad žmogiški norai ir mintis nenukreiptų mūsų dėmesio nuo tavo tiesos, Viešpatie, tai, ką tu kalbi, tai, kas vyko su tavo tauta. Ačiū tau, Dieve, kad mes galime štai kartu skaityti, pasiklausyti, mąstyti apie tavo žodį. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai 19 skyrius. Pasitikrinu, ar tikrai teisėjų knyga, kad nepradėčiau skaityti kito kokio nors 19 skyriaus. Tuo metu, kai Izraelyje nebuvo karaliaus, vienas levitas gyvenęs tolimoje Efraimo aukštumų dalyje paėmė sugulovę iš Judo Betlėjaus. Kartą sugulovė ant jo supyko ir palikusi jį sugrįžo į tėvo namus Judo Betlėjuje. Ten jį užsibuvo 4 mėnesius. Vyras tada leidosi į kelionę pas ją drauge su palidovu ir porą asilų, norėdamas su ją švelniai pasikalbėti ir įtikinti sugrįžti. Ji nusivedė jį į tėvo namus. Pamatęs jį, merginos tėvas pasitiko su džiaugsmu. Jo uošvis, merginos tėvas, ragino pabūti. Jis pasiliko 3 dienų. Jie vaišinosi ir gėrė. Ten jis ir nakvojo. 4 dieną jie atsikėlė anksti rytą ir jis rengėsi išvykti. Bet merginos tėvas tarė, pasistiprink duonos kasnių, tada galės įleistis į kelionę. Taigi juodu susėdo vaišintis ir gerti. Merginos tėvas vyrui sakė, prašau būti mano svečiu, pernakvok ir pasidžiauk. Vyrui pakilus vykti, uošvis nesiliovė jo kalbinti, kol jis vėl neapsinakvojo. 5 dieną jis atsikėlė anksti rytą, leisis į kelionę, o merginos tėvas sakė, prašau pasistiprinti. Jiedu susėdėjo vaišindamiesi lygi popietės. Galop vyrui pakilus keliauti draugės su sugulove, ir palidovų jo uošvis merginos tėvas sakė, žiūrėk, jau temsta, prašau pernakvoti. Žiūrėk, diena jau baigėsi, praleisk čia naktį ir pasidžiauk. Rytoj atsikelsite anksti rytą ir keliausite namo. Bet vyras nakvoti atsisakė. Jis išvyko ir nukeliavo netoli Jebuso, tai yra Jeruzalės. Turėjo 2 apkrautus asilus, su jo buvo ir sugulovė. Kadangi buvo netoli Jeruzalės ir diena ėjo vakarop, palidovo šeimininkui tarė, užsukime į šį jebusiečių miestą ir pernakvokime. Bet šeimininkas atsakė, nesukime į miestą svetimtaučių, kurie nėra izraelitai, bet eisime į Gibėją. Eikš kreipėsi jis į savo palidovą, bandykime pasiekti vieną šių vietų ir praleisti naktį arba Gibėjoje, arba Ramoje. Taigi jie ėjo toliau savo keliu, o saulė nusileido, jiems atėjus netoli Gibėjos, Benjamino žemėje. Jie pasuko ten eiti ir praleisti naktį Gibėjoje. Jie atsisėdo miesto aikštėje, bet nebuvo kas priimtų juos į namus pernakvoti. Žiūri vakare vienas senas vyras grįžta iš darbo laukuose. Šis vyras buvo iš Efraimo aukštumų, bet gyveno Gibėjoje. Vietos gyventojai buvo Benjamino giminės žmonės. Pakėlęs akis ir pamatęs miesto aikštėje pakeleivį, senasis vyras teiravosi, kur eini ir iš kur ateini. Tas jam atsakė, keliaujame iš Judo žemės Betlėjaus į kitą Efraimo aukštumų galą. Aš ten gyvenu. Keliavau į Judo žemės Betlėjų, o dabar esu pakeliu į namus. Nėra kas priimtų mane po savo stogu. Mes, tavo tarnai, turime šiaudų ir pašaro tavo asilams, duonos ir vyno savo, tavo tarnaitį ir palidovui esančiam su mumis. Netrūksta mums nieko. Ramybė tau, tarė senasis vyras. Visa, ko reikia, rasi pas mane. Tik nenakvok jokių būdų aikštėje. Jis nusivedė į savo namus ir pašėrė asilus. Nusiplovė kojas, jie valgė ir gėrė. Įsismaginus jų širdims, žiūri miesto vyrai, šlykštus niekšai apsupo namus ir ėmė belstis į duris. Senajam vyrui namų šeimininkų jie šaukė, išvesta vyra, kuris įžengė į tavo namus, kad galėtume jį pažinti. O vyras, namų šeimininkas, išėjo pas juos ir tarė, ne, mano broliai, nesielkite taip nedorai, tas vyras mano svečias, tad nedarykite jam šlykštaus smurto. Žiūrėkite, štai mano duktė ir jo sugulovė, leiskite jas man jums atvesti. Turėkite malonumo su jomis, darykite joms, kas tik jums patinka, bet nedarykite šlykštaus smurto šiam vyrui. Bet tie vyrai nenorėjo negirdėti jo žodžių, tad vyras tvėrė savo sugulovę ir išvarė pas juos. O jie prievartavo ją, elgdamėsi su ją ištvirkeliškai visą naktį iki pat ryto. Auštant ją paleido. Rytui prašvitus moteris sugrįžo, pargriuvusi prie durų to žmogaus namų, kur buvo jos vyras. Ji gulėjo ten, kol išaušo diena. Atsikėlęs rytą jos vyras atidarė namų duris ir išėjo rengtis į kelionę. Žiūri, jos sugulovė guli prie namų durų, rankas ištiesusi ant slenkščio. Kelkis, tarė jai, metas keliauti. Bet ji neatsakė. Užkėlėsi ant asilo, vyras leidosi į kelionę namų link. Pasiekęs namus, susirado peilį ir paėmė sugulovę, supjaustė ją, sanarys po sanario, į 12 dalių. Ir siuntinėjo pas jas po visą Izraelio žemę. Tai matydami visi sakė, tokio dalyko nebuvo nei padaryta, nei matyta nuo tos dienos, kai izraelitai išėjo iš Egipto žemės. Iki šios dienos. Apsvarstykite, pasitarkite ir nutarkite. Tai štai 19 skyrius, šiaip istorija tęsiasi dar ir 20 ir 21 skyriuje, tačiau va šita istorija, jinai uždegė didžiulę liepsną ir tai, kas vyko vėliau, va štai tuo ir norisi šiandien pasidalinti su jumis. Na, tikriausiai, kai sugenda telefonas jūsų ar kažkas pradeda ne taip, sako, vat kažkas tai stringa, tai vienas iš būdų išjungti tą telefoną, ar ne, ir vėl įjungti. Taip ir su kompiuteriu. Jeigu kažkas ne taip, įjungi ir žiūrėk, kartais tai padeda, dažnai tai padeda. Tai kai vat, žiūriu į šventąjį raštą, tai atrodo, kad pasaulinis tvanas tai buvo vienas iš tokių Dievo perkrovimo būdų. Dievas tiesiog perkrovė savo kūrinyje, nes iš principo tai juk visi žmonės buvo nužudyti, ar ne, žuvo, išskyrus 8, ar ne, Nojus su žmona ir trys sūnus su žmonomis. Ir beveik visi gyvūnai buvo žuvo, ar ne, išskyrus gal vandens gyvūnus. Vat, ir paskui Viešpas suteikia tokią jiems programą ir žodžiai skamba panašiai. Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę, užvaldykite ją, kažkur mes tai girdėjom. Ar ne, tai buvo pradžios knygos pradžioje, tai buvo duota Adomui ir Jėvai, tai pasakyta. Tai įvyko toksai perkrojimas. Kodėl dabar tas tvanas įvyko? Ogi todėl, kad Viešpats pamatė, koks didelis yra žmonių pasileidimas ir kaip jie nukrypo nuo, kokie tapo nedori. Ir apie tai ir filmas pastatytas, ir paskui kita tokia didelė bausmė, kai Dievas tiesiog siunčia ugnį, ar ne, ir sudegina Sodomo ir Gomoros miestus, ar ne, irgi filmas pastatytas, ir paskui bausmė Egiptui, 10, tai reiškia, tų tokių bausmių. Ir atrodo, iš tikrųjų, na, Dievas kažką tai daro, užsiima bausmėmis tam, kad sustabdytų žmonių tą tokį nedorumą. Ir jisai vis tiek vyksta. Ir štai, grįžtant prie šios istorijos, tai, na, mes turime daugybę turbūt klausimų, kodėl ta moteris buvo išstumta. Jisai ėjo jos pasilgęs, kai jinai 4 mėnesius buvo išėjusi, tai jisai ėjo jos pasiimti iš tėvų namų. Ir dabar, reiškia, pasiimė, vedosi namo, bet išstumė ją lauk, su ją daro tie nedori vyrai, elgiasi tikrai negerai ir iš esmės jinai yra nužudyta, ta moteris. Vat, ir jos negalėjo apsaugoti, kodėl jisai ją supjaustė, išsiuntinėjo po visą kraštą, tokių klausimų. Bet dabar aš ne apie tai, o apie tai, kas vyksta toliau. Vat, ir iš tikrųjų, kai išsiuntinėjo tas 12 tos moters kūno dalių po visas 12 giminių, na, užsiplėskė didžiulis pyktis Izraelyje. Ir kai toliau žiūrėsime, tai pareikalavęs labai daug aukų, reiškia, dėl vienos moters, kuri buvo taip išniekinta, visas Izraelis tiesiog užvirė. Vat, ir atrodo, kad Izraelis iš tikrųjų ieškojo tam tikro būdo, kaip tą tokią niekšybę, kaip išaiškinti ir kaip nubausti kaltuosius. Ir teisėjo 20 skyriuje, reiškia, sekančiam skyriui 13 eilutė yra pasakyta, kad jie prašo Izraelį, sako, išduokite tuos Gibėjos niekšus, kurie tai pasielgė, kad juos galėtumėm nubausti mirtimi ir pašalintumėm blogį iš Izraelio. Atrodo, teisingas žingsnis, ar ne, už nusikaltimą turi būti bausmė. Bet žiūrėkite, kaip elgiasi Benjamino žmonės. Vietoj to, kad jie išduotų tą grupę vyrų, kurie taip elgiasi, jie surinko didžiulę kariuomenę, 26 tūkstančių vyrų kariuomenę, ir sako, jokių būdų, jūs negausite tų vyrų. Ir jeigu pabandysite kariauti, prašom, mes turime kariuomenę surinkę. Va, tai dabar matot, kas vyksta, reiškia, Benjamino giminė surinko 26 tūkstančius, o Izraelis surinko 400 tūkstančių karių. Ir jeigu taip skaičiuojant, tai 15 kartų didesnė kariuomenė, tai praktiškai Benjaminui nėra šansų. Bet vat klausimas, kodėl reiškia, kyla toksai konfliktas didžiulis. Ir kada skaitau tą situaciją, iš karto man kilo mintis, kurioje čia vietoj dabar Dievas, ką jisai dabar, kaip jisai, kurioje vietoj jis įsijungia. Ir štai ką radau, kad jau 18 eilutėje 20 skyriaus, vis tik tai Izraelis prieš eidamas kautis, jie kreipiasi į Dievą. Jie neklausė, ar mums reikėtų kariauti, jie neklausė, ar mums reikėtų žudyti tik tai Benjamino karius, ar ir karius, ir moteris, ir vyrus, ir visus miestus, jie neklausė to. Jie klausė, kas iš mūsų pirmi eis į mūšį prieš Benjamino giminės žmonės. Tarsi jie patys jau nusprendė, karas vyks, tik tai kas pirmėjais. Viešpats atsako, ir tai jau pradeda, reiškia, Dievas pradeda, kaip ir bendradarbiauti. Jisai sako, Judas eis pirmas. Galvoju, kodėl Judas, tikriausiai todėl, kad ta moteris buvo iš Judo giminės. Tai turbūt Judas labiausiai buvo, pažeistas, ta prasme, kad jų giminės moteris tai buvo baisiai pažeminta, nužudyta ir dar čia dalimis paskirstyta. Na va, ir atrodo, Dievas sako, Judas eis pirmas. Na ir armija eina. Ir kas atsitinka, kad reiškia, Benjamino tie kieti vyrai, kurių 22 tūkstančiai, jie, tai yra 26 tūkstančių buvo surinkta, ir tą pačią pirmą dieną įvyksta skerdynės, kitaip aš nepavadinčiau, nes tą dieną žuvo 22 tūkstančiai Izraelio karių. Reiškia, Dievas sako, eik, Judas eis pirmas. Tiesa, mes nerandame, ar Judas iš tikrųjų ėjo pirmas, tikriausiai ėjo pirmas, bet žuvo 22 tūkstančiai Izraelio karių. Ir tada ieškau toliau, kadangi vėl viešpats įsijungia, ką jisai toliau daro. Ir po tos tokio kraupaus pralaimėjimo izraelitai grįžo namo, gerą posmą nuverkė jie visi, nes patyrė tokį žeminantį pralaimėjimą. Ir dabar jau jie keičia toną. Jie klausia, ar turime vėl rikiuoti mūšių su savo broliais? Ir viešpats atsako 23 eilutėj, 20 skyriuje, sako, žygiuokite prieš juos. Tarsi vėl Dievas ragina eiti. Ir kas atsitinka, kad vėl žūsta 18 tūkstančių Izraelio karių. Reiškia, Benjaminas lieka kaip ir nepaliestas, o Izraelio kariai žūna ir žūna ir Dievo raginami. Ir štai sekam toliau, trečias kartas, kada Dievas vėl įsijungia į visą šitą istoriją. Ir štai kas vyksta Izraelio stovykloje. Kada jau jie antrą dieną taip kraupiai vėl pralaimėjo, jau iš viso žuvo 40 tūkstančių žmonių, nu mes tikime tai, kas parašyta, ar ne? Tada visi izraelitai grįžo, kariuomenėse visa grįžo į Betelį ir sėdėdami viešpaties akivaizdoje, čia skaitau nuo 26 eilutės, jie verkė. Ir tą dieną jie pasnikavo. Nu, to nebuvo iki šiol, ar ne? Paskui atnašavo deginamąsias aukas ir bendravimo aukas viešpaties akivaizdoje. Ir tada jie klausė viešpaties. Ir žiūrėkite, koks tonas. Ar turime rikiuotis dar kartą mūšį su savo brolio Benjamino vyrais? Ar turime liautis? To klausimo nebuvo prieš tai. Bet dabar jie klausė, vat, kada jie verkė, pasnikavo, atnašavo tas aukas, jie klausė, ar turime eiti, ar turime liautis. Ir štai viešpats sako, eikite, nes rytoj juos atiduosiu jums į rankas. Ir kita diena buvo visiškai kitokia, nes vėlgi jau čia Benjamino vyrai beveik visi buvo nužudyti. Reiškia, iš 26 tūkstančių 25 žuvo. Tai praktiškai visa kariuomenė Benjamino buvo nužudyta. Nebeliko vyrų Benjamino giminiai. Yra parašyta, kad 600 vyrų dar spėjo kažkaip tai pabėgti, pasitraukti. Bet dar vienas dalykas labai kraupus, tai kad Izraelis įėjo į miestus Benjamino ir juos visus, kas ten gyveno, visus išžudė. Ir žmonės nesigailėjo tikriausiai ir vaikų, ir moteris, vyrus, kurie galbūt buvo senukai, visus išžudė, sudegino miestus. Ir štai tada įvyko kažkoks tai atsibudimas, nes jie pradėjo kalbėti, parašyta jau 21 skyriuje. Izraelitai gailėjosi savo brolio Benjamino ir kalbėjo. Šiandien viena giminė buvo atkirsta nuo Izraelio. Kaip mes parūpinsim žmonų išlikusiems, tiems 600? Juk esame prisiekę viešpačių neduoti jiems žmonų iš savo dukterų. Na ir tikriausiai po šitos istorijos aplinkinės tautos aukojo savo dievams ir šoko ratelius, nes įvyko tai, ką kiekvienas priešas trokštų. Tai yra, kad Izraelis susikovė tarpusavyje ir žuvo daugybė pasirengusių kautis vyrų ir tokiu būdu buvo labai susilpninta Izraelio galia, ar ne? Va, tai va šita tokia istorija ir dabar ir kelių klausimą, tai kogi gali pamokyti mūsų šitą istoriją, ar ne? Čia, ne šiaip savo istorija apie kažką tai, bet čia yra būtent, tai, ką išgyveno Izraelis. Tai pirmas dalykas tai, kad paaiškėja, kad kadangi buvo ir Tvanas, ir Sodomos Gomoros, tie miestai sudeginti, ir Egiptas, tai atrodo, kad Dievo bausmės nekeičia žmogaus širdies. Tai aš darau tokią išvadą, kad Dievas yra labai galingas, jisai iš tikrųjų gali pelenais paversti, jeigu jisai taip nori, jeigu toks jo noras ir valia, ir išnaikinti žmonės, kas buvo per tvaną, tačiau žmogaus širdis, jinai, kada Dievas baudžia, žmogaus širdis nesikeičia. Darau tokią išvadą. Kita išvada, kad vis tik tai priimant sprendimus, svarbius sprendimus, o eiti į karą tai buvo svarbus sprendimas, viskas turėtų prasidėti nuo susikaupimo, nuo maldos. O šitoj vietoj, atrodo, Izraelis tikrai turėjo gana gerą patirtį bendrystėje su Dievu, tačiau iš pradžių daro, o paskui klausia. Tai tą tekste pamatėme, ar ne, kad tik tai trečią dieną jie jau pasnikauja, nors atrodo, kariai turėtų kaip tik atgauti jėgas, valgydami ten, juos ten aprišinėja žaizdas jų, masažuoja kažkas, tai nes rytoj vėl karas, bet jie pasnikauja, jie verkia, jie galų gale ateina į Dievo artumą. Tai tokia būtų antra išvada. Trečia išvada būtų, kad kada žmogaus širdis yra pasiklydusi, tai žmogaus pyktis neturi ribų. Nu, matome, kad tikrai jokio adekvatumo principo čia nebuvo laikytasi. Reiškia, viena moteris, taip, tai yra baisus nusikaltimas, bet paskui žuvo daugybė tūkstančių žmonių. Ar iš tikrųjų to reikėjo? Ir klausimas, kodėl viešpas nestabdė tų skerdinių ir leido, kad, reiškia, tiek žmonių žūtų, tai vėlgi bandau atsakyti, na, čia įvyko trys nusikaltimai iš tikrųjų. Vienas yra tas, apie kurį mes skaitėme 19 skyriuje, kad ta moteris buvo išprievartauta ir pažeminta grupės asmenų. Antras nusikaltimas tai kad šį nusikaltimą dengė Benjamino giminės vyresnieji, jie tarsi pritarė tam, čia yra didelis nusikaltimas. Ir trečias dalykas, tai yra tai, kad tai buvo vieša paslaptis, visi žinojo, tai neatsitiko per vieną dieną. Per vieną dieną Benjamino žmonės netapo tokiais blogais. Visa tai matyt kaupėsi, galbūt buvo perimta, tikriausiai buvo perimta iš aplinkinių pagoniškų tautų, kai kurie moraliniai dalykai. Visi žinojo, tačiau niekas nieko nedarė. Ir tikriausiai viešpas priimė tokį sprendimą, tikriausiai, aš nesu tikras, bet bandau suprasti, kodėl viešpas nestabdė skerdinių, tai tokiu būdu buvo iš esmės sunaikinti tie, kurie daugiausiai prisidėjo, kad reiškia ne tik tai, kad tas nusikaltimas arba panašus nusikaltimai vyktų ir buvo daromi, o kad jie buvo daromi, tai tas senas žmogus, kuris pasikvietė tą vyriškį į savo namus, sako, tik nepasilyg gatvėje, nes ten bus blogai. Reiškia, viską tai vyko, visi žinojo, bet nieks nieko nedarė. Na ir be abejo, kad šitame kontekste, va šitos istorijos kontekste reikėtų turbūt kalbėti apie Jėzaus Kristaus misiją, kur čia Jėzus šitoje vietoje. Ir mes matome, kad kažkuria prasme vyksta teisingumas, įvykdomas teisingumas ir teisingumas vykdomas pralėjus tiek daug kraujo, tačiau per Jėzų, kadangi Jėzus buvo paukotas, ar ne, įvyko, buvo įvykdytas teisingumas ir kartu atvertos durys gailestingumui. Ir kada skaitome apie Tatvaną, apie Sodomą, apie Egiptą, tai atrodo, kad ar Dievas dar turi vilties dėl žmogaus? Atrodo, kad turi. Todėl jisai siuntė tos pranašus, nes pranašai buvo siūsti vėliau, bet ir pranašus žmonės nužudė. Ir nužudė nesvetimi, nužudė savi, reiškia, Dievo išrinkta tauta. Ir mano supratimu, kad iš tikrųjų, su Jėzaus gimimu, tas tame laikotarpyje, tikriausiai prisipildė Dievo rūstybės taurė ir jau atidėti bausmės nebeįmanoma. Atėjo laikas, kada teisingumas turi vykti, kada ta ta bauda, didelė bauda už padarytus nusikaltimus neturėjo būti sumokėta. Ir Dievas siunčia savo sūnų ir ta bausmė yra atliekama ir ta nuodėmės viso pasaulio yra atpirktos. Ir dabar klausimas mums visiems yra sau, tą klausimą taip pat keliau. Kaltės išpirktos, atleistos nuodėmės. Tačiau ir šiandien toliau pasaulyje vyksta badas, ar ne? Lietuvoje ne. Bet pasaulyje yra vietų, kur vyksta. Aš čia oficialus duomenis, kad kiekvieną dieną miršta 500 vaikų. Aš nekalbu apie ten smurtą, aš kalbu apie badą. Ir dėl blogo vandens ir dėl duonos trūkumo kiekvieną dieną miršta 500 vaikų pasaulyje. Reiškia, badas jisai egzistuoja šiandien. Ar nėra karų? Karai yra. Karas vyksta visiškai netoli nuo mūsų, ar ne? Ir ne tik. Yra ir kitur, Afrikos šalyse vyksta karai. Ar nėra ligų, epidemijų, pandemijų? Yra. Mes nesenai kažką tai panašaus tokio patyrėme, ar ne? Tai kas pasikeitė? Kas pasikeitė po Jėzaus atėjimo, jeigu buvo atpirktos nuodėmės? Ir čia keletą punktų pabaigai pasakysiu, nes mano supratimu tikrai pasikeitimų yra. Vienas ir svarbiausias turbūt yra tai, kad Dievas žmogų keičia ne bausmėmis, bet savo meilę, kurią parodė per savo sūnų, sumokėdamas teisingą kainą. Taigi įvyko teisingumas ir kartu atsivėrė kelias gailestingumui. Ir taip yra pamoka mums, kad bausmėmis, nes mes tikriausiai kažkaip tai vienaip ar kitaip savo elgesiu, savo žodžiais, kažkaip tai, santykiuose baudžiam savo artimą žmogų, baudžiam savo galbūt vaikus, kažkokias tai bausmes taikom. Tai atrodo, kad šituose istorijose matosi, kad Dievas žmogų keičia ir jisai keičiasi, bet ne bausmėmis, o meilė. Ir tai yra pamoka mums, iš tikrųjų, kad Dievas rodo, kad per meilę gali keisti žmogų, tai mes taip pat mylėdami savo artimą, nes netgi ir įstatymas toks yra, ar ne, mylėk savo artimą kaip pat save, ar ne. Va. Ir kitas dalykas, kad per Jėzų Kristų įtvirtinta, reiškia atėjus Jėzui, atpirkus mūsų kaltes, mūsų nuodėmes, jisai prisikėlė tam, kad mes būtumėm prikelti, ar ne? Jis įtvirtina amžino gyvenimo viltį kiekvienam žmogui, kuris tik ir atgailauja. Ir tai yra didelis dalykas. Ir kas, mato, ta tiesa tokia jinai yra, bet tikriausiai stiprus žmogus yra tas, kuris pasitikė tik iš tą tiesą. Jis gali žinoti apie tai, bet tiesiog mes daug ką žinom. Mes daug ką žinom. Mes žinom, kad rūkyti negalima, kad ten persivalgyti negalima, bet kartais taip įvyksta, ar ne? Žmonės ir išgeria, ir daro dalykus, kurie paskui nuveda į lėtinės ligas. Mes daug ką žinome, bet mes vis tiek elgiamės taip, kaip, ar ne? Taip, kaip norim. Tai aš jau nekalbu apie pasauliečius, kurie sako, gyvenk šią dieną, nes neaišku, ar tu gyvensi rytoj, tai naudokis viską, ką tik tai gali paimti, tai rimk iš šio pasaulio. Tai va, tai iš tikrųjų Jėzuje Kristuje tai labai svarbu būtų savyje įtvirtinti ir amžino gyvenimo viltis. Nes šitas gyvenimas, jisai anksčiau ar vėliau baigsis. Visi mes kažkurioje tai vietoje suklupsime. Ta prasme, kad mūsų palapinė sugrius ir teks palikti šį pasaulį ir palikti visus reikalus, kurie čia yra pradėti, nepabaigti, kai kurie pabaigti. Va. Ir trečias svarbus dalykas, Tai yra, kad bažnyčia ir mūsų taip pat, va, ta nedidelė bendruomenė yra kaip Dievo teisingumo ir galistingumo instrumentas. Ir kaip vat Viktoras sako, aš matau savo brolius ir sesės ir džiaugiuosi. Va, tai iš tikrųjų čia yra tokia, nu, bažnyčioje yra tokia aplinka, kur mes, nu, mes esame kviečiami pasitikėti vienas kitu, vieni kitais, remtis sunkumuose, džiaugtis kartu, ar ne. Va, ir iš tikrųjų labai svarbu suvokti, kad, nu, be Viešpaties mes mažai ką galime. Mes galime kai kurios dalykus nuveikti, bet jie, nu, neturės to tvarumo tokio. Mes galime kažką tarsi, nu, padaryti, bet jeigu Dievas tame nedalyvauja, tai, nu, tie dalykai tokie, jie pasmerkti, jie sugrius. Vat, ir todėl labai svarbu, nu, pasikliauti, pasitikėti Viešpačiu. Šito dalyko neturėjo tie žmonės, kurie vat, mūsų skaityto istorijoje kariavo. Nes Jėzus dar nebuvo atėjęs ir Dievas taip ir nebuvo parodęs, kaip kad jis sako, pamilo pasaulį ir pasiuntė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir štai čia mes, žmonės, gyvename nuo tokių laikų, kada mes esame patyrę per Jėzų jo atleidimą. Ir kas asmeniškai yra tą patyręs, tas gali pasakyti amen, iš tikrųjų jūs esame laimingi žmonės, kurie patyrėme, nu, Dievo atleidimą ir tą tokį padrasinantį priėmimą gyventi, priimti tos iššūkius, kuriuos, nu, sutinkame, nu, beveik kasdien. Na ir baigdamas norėčiau paskaityti iš laiško Kolosiečiams pirmojo skyriaus keletą eilučių. Jis, tai yra Jėzus, yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Ir jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Ir darydamas jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikinti su savimi visa, kas yra žemėje ir danguje. Gerasis Viešpatie Dieve, ačiū tau už tavo žodį. Ačiū tau, Dieve, kad tu leidi kars nuo karto suvokti tavo teisingumą ir tavo gailestingumą. Dėkojame už tavo sūnų Jėzų Kristų, kuris mirdamas ant kryžiaus atpirko padarytas, daromas ir būsimas nuodėmes. Ačiū, kad tu Viešpatie palikai tas duris ir tą kelią, kad mes atgailaudami ir pasitikėdami tavo sūnumi turėtumėm amžino gyvenimo viltį. Dėkoju tau už tavo žodį, tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu. Amen.